Ko'p ulamolar Qur'on ta'lim berishga ham, din ilmlarini o'rgatishga ham, diniy xizmatlarni qilishga ham baytul moldan maosh ajratishni ular ta'kidlaganlar. Bu narsa hamma yerda, butun dunyo bo'yicha amalda. Bunisi xuddi o'sha institutni yoki boshqa joydan xizmatchilarni oladigan maoshi. Biz ularni maoshiga daxil qilayotganimiz yo'q. Maoshi bizga desa 500 emas, 5000 so'm bo'lsin yoki undan ortiqroq, undan boshqaroq bo'lsin. Bu maosh mana bu diniy xizmatchilarni masjiddan, baytul moldan berilayotgan maoshida hech qanday gap so'z yo'q. Qaytaga Imom Buxoriydan rivoyat qilingan bir hadisda sahobiylardan bir guruhlari bir safarda ketayotgan paytlarida bir odamni ilon chaqib olgan. O'shanda o'sha qabiladagi ilon chaqqan odamni yaqinlari, ichilarida bir o'qib qo'yadigan odam bormi deb so'radilar. O'qib qo'yadigan odam bor bo'lib, ularning ichlaridan birlari Fotiha surasini o'qiganlarida o'sha shifo topgan ekan. Keyin unga u bir nechta qo'y hadya qilgan ekan, shuni evaziga buni olib kelishgan. Rasulullohga yetkazishdiki, mana palonchi Qur'ondan Fotiha surasini o'qib dam soldida, keyin shunga qo'y olib ketdi degan so'zlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eshitganlaridan keyin to'g'ri qilgan deb tasdiqlaganlar. Shundan aytadilarki, dam solib duo o'qib o'shanda pul olsa bo'ladi degan hukmlarini chiqarishgan shu yerdan. Ammo endi Qur'on o'qigani uchun deb pul oladigan bo'lsa, u harom. Chunki yuqoridagi hadisda aytildiki, iqra'ul qur'ona va la ta'kulu bihi. Qur'on o'qinglar, lekin bu bilan sizlar tirikchilik qilmanglar. Faqatgina o'sha vaqtini boshqa odamlar, mana hozir do'kondorlik qilib pul topayotibdi. Boshqa odamlar har xil, xullas kalom, bu dunyoda ishni turi ko'p, pul topishni ham yo'li ko'p. Bola chaqa boqish uchun hamma turli xil soha bilan mashg'ul. Lekin ichidan ba'zi bir odamlar ana shunday sohalardan uzilib, bola chaqani g'amini ham bir chekka yig'ishtirib qo'yib, kimki agar mana shu din yo'liga xizmat qilayotgan ekan, xolis xudo uchun xizmat qilayotgan ekan, baytul moldan unga ozgina maosh ajratish bu bor narsa. Lekin mana xonadonlarda bo'lingan marosimlar, xudoylar, janozalar yoki boshqa marosimlarni olib ko'radigan bo'lsak, ana shuni masalasi haqiqatdan tortishuvlik. U masalada biroz endi kengroq gapirishga to'g'ri keladi. Bir marosimga domlam taklif qilingan bo'lsa, u yerda u Qur'on o'qisa, amr ma'ruf qilsa, shu qilgan ishi uchun deb kimki pul bersa, pul bergan ham gunohkor, olgan odam ham gunohkor. Ammo hadiya tariqasida kelgani uchun emas, Qur'on o'qigani uchun emas, lekin mana shu narsani dilimdan chiqardim deb beradigan bo'lsa, unga ham biz qarshilik qilishga haqimiz yo'q. Bu yerda shubha xuddi shu Qur'on o'qigani uchun bergan bo'lib qolishi mumkin. Ana shu tufayli ham shaxsan biz aytamizki, chaqiradigan bo'lsanglar xolis xudo uchun chaqiringlar. Bizga hech narsa bermanglar, pul ham bermanglar, chopon kiygazmanglar, tugunni ko'tarib orqamizdan yugurmanglar. Bu bir xunuk odat. O'zini o'zi millat, bu musulmonlar o'zini o'zi xor qilish bo'ladi. O'sha tugunda tugilgan non bir 5ta 10ta nondir endi. Qancha bo'ladi? Hozir endi narxi navoni oshganligi hisobga olsang bir 3 so'm 5 so'm bo'lar. 3 so'm 5 so'mlik nonni uchiga yana bir narsa tugilgan bo'lar balkim. Shuni xalqni oldida olib chiqib berib, hammani ko'z ko'ngida ko'z qilib bergan odamni o'zi keyin orqasidan g'ibat qilishni boshlaydi, gapirishni boshlaydi. O'zi beradi, o'rtaga olib chiqib qo'yadi, keyin o'zi kulaveradi. O'zini ustidan o'zi kulayotganini bilmaydi. Nima kerak bo'ldi bunday narsa? O'rislar poplariga shunday qilib kulmayotibdi. Yahudiylarning ham aqli ancha tuzuk ekan. Ular ham o'zlarini dinlarini bunday qilib masxara qilmayotibdi. Shuning uchun bermoqchi bo'lgan odam kimga bo'lsin, domlaga emas, faqat muftiy qozi domla imomlarga emas, kimni xohlasa berishi mumkin. Militsiyagami, doktorgami, prokurorgami, boshqasigami, uni prokurorligi uchun emas, sudyaligi uchun emas, militsiyaligi uchun emas, domlani ham domlaligi uchun emas, faqat shu odamni men yaxshi ko'rdim, shunga bergim keldi shu molimni deb bersangiz, hech kim sizga xalaqit berishga haqqi yo'q. Sizni topgan molingiz xohlasangiz unga berasiz, xohlasangiz bunga berasiz. Agar mana shu asosda bo'lsa, uni hech qanday bordi keldisi yo'q. Xohlaganingizga beravering. Ammo shu narsani amalga oshirgandan keyin kimki mana domlalaringiz deb gapirsa, bu gapni gapirgan odam agar musulmon bo'ladigan bo'lsa, bilsinki musulmonligini ustiga o'zi mag'zava ag'diryapti. Çünkü şu bilen İslam'ın obrosu tökiladı. Şu bilen mescidinin obrosu tökiladı. Şu bilen o şey dini hizmetçilerin obrosu tökiladı. Bunu birip durup şunu adamlara köz köz kılıp gapirgan, ya ki gap tartatken adamlar bilsin damlanı emez, ya ki mescidine emez, belki İslam'ın obrosu ki pütür yetkizgen buladı. Kudanı aldı da kattığı cevaplar bulup karış mümkün. Hediyeni kaydırmayırlar, hediye verirse alıyorlar, digerler. Mana bizga ham endi o'rni kelganda aytib o'tamiz. Ba'zi birlaringiz u narsa berganingizda biz rad etamiz, olmaymiz. O'shanday mahalda haligi pul berib turib ig'vo qilganga o'xshagan, pul olmasa ham ig'vo qilsa bo'lar ekan. Uni ham yo'li bor ekan. Mana bu kishi to'yib qolgan o'xshaydilar. Bu kishining burnlari ko'tarilib qopti. Bizni berganimizni olmadilar, bizni nazarga ilmadilar, tashab ketibordilar. Qaramadilar nonga, tugunga, choponga, pulga, yeydigan gaplar ham bo'lib turadi. Shuning uchun ba'zi bir yerda tugun berishsa, xo'p, mayli, agar sizlar shu tufayli bir narsa qilmoqchi bo'lsanglar, bizni hurmat qilmoqchi bo'lgan bo'lsanglar, rahmat, hurmatingiz uchun. Mana shu non, agar nondan qaytdi deydigan bo'lsanglar, nondan bir dona olib, mana non oldik, mayli. Bu nonu iymon degandek, Allohning bir ne'mati, nozi ne'mati, biz buni hurmat qilib oldik deb ketgan joyimiz ham bo'lardi. Lekin shunisini ham endi ig'vo qilinadigan bo'lsa, bu haliginday hadyani butunlay rad etishga to'g'ri keladi. Mana shunday gap so'zlar sabab bo'lib, toki bizni endi musulmonlikka qadam qo'yib kelayotgan xalqimiz gunohkor bo'lib qolmasin. Bu o'zi berib, o'zi gapirib, mana shunday qilaversa, gunoh azimga botib ketib qolamiz. Shuning uchun ham bizni so'zimiz, qat'iy so'zimiz shulki, azizlar, xonadoningizga chaqiringlar, hech narsa bermanglar. Biz shunda xursand bo'lamiz. Lekin har qanday xizmatni haqqi bo'lgandek, bu xizmatni haqqini Alloh ado etadi. Alloh jannat beraman deb turibdi. Alloh o'sha jannatini hammamizga nasib etsin. Va lekin deylik, bizga o'xshagan odamlar vaqtimizni sarf qilib, xonama xona, eshikma eshik, hovlima hovli, mana hozir kuniga 5 ta 6 tadan joyga borishga to'g'ri keladi. Nima, bizga vaqt kerak emasmi? Biz o'sha sizlarning uylaringizda o'tkazayotgan vaqtimizga hujrada o'tirib kitob varaqlasak bo'lmasmidi? Biz ham sizlarga o'xshab dunyoni axborotdan xabardor bo'laylik deb gazet jurnal varaqlasak bo'lmasmidi? Siyosat o'rganishimiz kerak bizga ham. Biz ham dunyoni xabardan xabardor bo'lish kerak. Lekin shunday bo'ladiki, oylab, haftalab na gazet, na televizor, na radioga, na bir kitobga vaqt topolmay qoladi odamzod. Shunday og'ir bir tazyiqlik vaqt bo'lib qoladi. Shunga sizlarni endi kechirasizlar, sizlar deganim mana shu so'zni eshitayotganlar hammasi ham marosim qiladi axir. Shularning xonadonlarida umrimiz o'tib ketayotibdi azizlar. Biz pul topish uchun, bir narsa tirikchilik qilish uchun emas azizlar. Tirikchilik qilish kerak bo'lsa, u yo'qroqda ham tirikchilik qilsa bo'ladi. Pul topishning yo'li juda ham ko'p. Ha, oyiga million, milliard har xil yo'llar bilan pul ortishsa bo'ladigan, agar o'ylasa, kallani ishlatsa pul topadigan yo'l topib olish mumkin. Lekin maqsad u emas. Maqsad din rivojlansin. Islomning kalimasi o'sha xudoiy bahona, marosim bahona odamlarning qulog'iga yetsin. Chunki odamlar masjidga deb chaqirsangiz kelmaydilar. Jumaga mana qancha odam keldinglar? Ko'chada qancha odam yuribdi? Musulmonman deganlarni bir 3-4-5% masjidga kelsa keladi, bo'lmasa yo'q, ammo osh desa, iftorlik desa, xudoyi desa, 20 desa, yiloshi desa, hech qatti yo'q odamlar qatdan kelganini bilmaysiz, osmondan yog'ilgandek bir pasda o'sha yerda odam bosib ketadi. Ana shu maqsadda odamlar yig'ilgan joyda Alloh taoloning so'zini aytib qo'yaylik degan maqsad bilan boramiz biz boradigan bo'lsak. Shuning uchun ham bizni ham tushuninglar. O'sha marosim qiladiganlar, iftorlik qiladiganlar, xudoyi qiladiganlarga ham ozgina xudo insof bersin endi. Biz shuncha vaqtimizni sarflab ostonalarga borib yurgan odamlar namoz o'qishga harakat qilmasalar, biz o'qigan Qur'onlarni shoyat shularni ham diliga Qur'on ta'sir qilarmikan, shular ham Allohning kitobini o'qishga harakat qilarmikan degan maqsadda biz Qur'on o'qisak-u, ular bo'lsa Qur'onni eshitib, ha, yaxshi o'qilgan Qur'on deb qorinlarini silab-silab, yana lavlarni yalab-yalab pulni berib shu bilan ketaveradigan bo'lsa, ha, bu qanaqa maynavozchilik bu? Bu qanaqangi bir chayqovchilik bo'lib qoladi-ku? Din ishi shumi? Yo'q birodarlar, o'sha haqqi xizmati o'qilgan Qur'onga amal qilish kerak. Domlani ostonangizga borib qilib bergan xizmati, aytgan so'ziga endi amal qilingda birodar. Xudo sizga ham insof bersin deb shuning uchun aytamizda. endi insof kerak-da. Faqat bir tomon shunday yuraversa, bir tomon gapiraversa, bir tomon ostona-ostona yuraversa, agar shu 5 so'm 10 so'm to'lab ketib masjidga domla vaqtida bormay qolsin-chi shu kishining ostonasiga. Voy, bu domladan yomon odam yo'q dunyoda. Bu domladan avlaq odam yo'q dunyoda. Uni olib borib kerak bo'lsa, iloji bo'lsa, shu peshonasidan otib yuborsa, shu darajada g'azabga minib ketamiz. Maqsad nima axir? Maqsad odamlarga maqtanchoqlikmi? Palonchini olib keldi, Qur'on o'qitdi-yu, mana shu bilan ish bitdimi? Yo'q, aslo. Bu borilgan, qilingan xizmatlarning haqqi. Namoz o'qish kerak, namoz o'qimayotganlar, roza tutmayotganlar, roza tutishi kerak. Ana Qur'on o'qimayotganlar Qur'on o'qisin. Shunda Xudo xolasi bu ishlarimiz joyiga tushadi, bir-birimizdan rozi bo'lamiz. Ammo biz borib ibodat o'shatda marosim o'tkazgan joylardagi odamlar ibodatsiz qolib ketaveradigan bo'lsa, biz ulardan rozi emasmiz. Ammo Allohdan rozimiz. Biz buni xizmatni Alloh uchun qilganimiz uchun bu Allohning o'zidan Xudo xolasi ajr mukofotini umid qilamiz, xafa bo'lmaymiz. Qilgan mashaqqat, mehnatlarimizni borgan, ketkazgan vaqtlarimizga achinmaymiz. Chunki u yerda Allohning kalomini o'qib odamlarni har holda 2-3 so'z og'iz bilan da'vat qildik, buni haqqini Alloh taolo ado etadi inshaalloh. Ku, lekin shu ahvolda qolib ketavergan odamlarni holiga achinamiz. Xudo hammamizga o'zi to'g'ri haq yo'lni nasib etsin. Eshitganimizga amal qilaylik. Bu pul degan narsa mana bu dunyoda kerak, oxirat ishiga bu narsani aralashtirmasdan har kim o'zini mehnatini, xizmatini, ibodatini qilib qolsin. Yana takror aytamiz, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam al-hadiyatu la turaddu deb aytganlar. Hadiya qaytarilmaydi. Bir-biringlarga hadiya beringlar deb payg'ambar ta'kidlaganlar, targ'ibot qilganlar, hech kim bu narsaga, bu qoidaga qarshilik qilishga haqqi yo'q. Birov chin dildan, chin ixlos e'tiqod bilan agar bir narsani ikkinchi birovga berayotgan bo'lsa, uni rad etish, unga qarshilik bildirishga hech kimga haqqi yo'q. Ammo musulmonlar shubhadan, har xil gumonu badlardan uzoq bo'lishlari kerak. O'zlarini gap so'zga qo'yadigan ishni qilmaslari kerak. O'zi muboh ish bo'lsa ham, mumkin bo'lgan ish bo'lsa ham, lekin ommani ko'ziga, xalqni ko'ziga, tushunmaydigan odamlarning ko'ziga xunuk ko'rinib, ular har xil gap so'z tarqatib, o'zlarini o'zlari gunohkor qiladigan ishlar bo'lsa, undan ehtiyot bo'lish kerak. Odamzodni o'zini obro'sini, o'zini izzatini, hurmatini, qadrini tushirib qo'ymaslik kerak bo'ladi. Bu tomoni ham ancha muhim narsa. Shu bilan bir qatorda biz boshqa kishilarni qilayotgan ishiga aralashishni o'zimizga ep ko'rmaymiz. Shuni o'rinda yana ta'kidlab o'tamanki, mabodo mana sizlar yoshsizlar, ko'zingizlar shunaqangi tugun ko'tarib ketayotgan odamlarga tushadigan bo'lsa, ayniqsa keksaroq otaxonlar bo'ladigan bo'lsa, deylik mahallalarda shunaqangi keksa hurmatli odamlar borlar, qorakalar yoki domlalar, ana shularga xalqimiz hurmat qilib qo'liga tugun berganmi, chopon kiygazganmi, sizlar bunday narsalarni gapirib o'zingizlarni o'zingizlar gunohkor qilmanglar. Berayotgan bo'lsa ulardan qo'rqib berayotgan yo'q. Biron bir poraxo'r emaski, unga bermasangiz sizni yomon qiladi. Unga olib borib xohlamasangiz ham bermasangiz sizni ishingizni chatoq qilib qo'yadi. Uni qo'rqib berasiz. Yoki bo'lmasam pravomni teshib qo'ymasin deb beradigan bo'lsangiz qo'rqib bergan bo'lasiz. Yoki mana shuni olib mana o'qishga olib kirib qo'ying deb bergan bo'lsangiz umid bilan bir narsani tamasida, ilinjida qilgan bo'lasiz. Bu ishlar harom ishlar, lekin u keksa otaxonlardan kim nima deb qo'rqadi? Ularning qo'lda siyosati bo'lmasa, biron bir lavozimi bo'lmasa, ularning zo'ravonligi bo'lmasa, ulardan kim nima uchun qo'rqib pul berayotgan bo'ladi? Albatta, hech qanday qo'rquv bilan emas, balkim o'shandan, o'sha kishilarning bir duosini olayin deb qilayotgan bo'lsa, hurmat qilgan bo'lsa, mayli keksa odamlarga sadaqa sifatida bersa ham u joiz. Sadaqani ishdan qolgan, mehnatdan qolgan, quvvatdan ketgan, yoshi bir joyga borib qolgan odamlar olishlari mumkin. Bunday odamlarni ustidan kulib masxara qilish, yaxshi bilib qo'yish kerak, o'zini, millatini, dinini masxaralash bo'ladi. Sizlardan hech shunday muomala sodir bo'lmasin. Buni takror takror iltimos qilamiz. Har kim o'zini bilib, o'zini kamchiligini tuzatsin, tamadan o'zini uzoq qilsin, rizqini Allohdan deb bilsin, birov bersa ham bermasa ham Alloh taoloning yozgani Xudo xolasa baribir yetaveradi. Dunyoda inson Alloh oldindan belgilab qo'ygan rizqini mukammal olmaguncha olamdan ketmaydi deb Rasululloh sollallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar. Lekin odam bolasi, musulmon odam tama degan narsadan nihoyat darajada uzoq bo'lishi zarurligini Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qattiq ta'kidlaganlar. Tamagir odamlarni ahvoli qiyomat kuniga borganda juda ham bir yomon holda bo'lishini aytdilar. Ko'ynida birovdan bir narsa undirish niyati bo'lsa, bu odam qiyomatga borganda yuzlari shilinib, go'shtlari tushib ketgan holda bo'lar ekan. Yuzidan, aftu basharasidan odam qo'rqadigan holda turar ekan qiyomat maydonida. Bu tamagir, poraxo'r, haromxo'r odamlarning ahvoli. Alloh taolo ana shunday kayfiyatdan, ana shunday og'ir holdan o'zi hammamizni asrasin.